Hostem večerního radiožurnálu je dnes ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd Martin Pivokonský. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane docente, co to je veletrh vědy?
Veletrh vědy je vědecký festival, který pořádá Akademie věd a prezentují se tam jednotlivé ústavy Akademie věd a poutavým způsobem seznamují návštěvníky s výsledky, kterých dosáhli, s pokrokem vědy obecně a je to zaměřené i jaksi edukativním způsobem, aby jaksi je potřeba získávat nové mladé nadějné duše, takže je to zaměřeno třeba i na střední školy, vysokoškoláky a podobně.
Takže je to primárně tedy určeno studentům?
On je to určeno všem, ale jsou tam akce, které využijí spíš ty středoškoláci nebo vysokoškoláci, ale chodí tam i malé děti, třeba moje děti tam byly loni, letos tam budou zase. Jak mám velké děti, holčičce je 10,5, bude 11 a chlapečkovi 8 teď bylo.
A dokáží se zabavit na veletrhu?
Výborně, úplně. Ani jsme je nemohli najít.
Jaký je zájem o takovou akci? Koná se poprvé?
Koná se letos popáté a zájem je značný, každým rokem roste a loni navštívilo veletrh vědy 25 tisíc lidí za ty 3 dny, kdy je. A doufáme, že letos to bude ještě lepší.
Takže letos kdy a kde?
Je to od čtvrtka do soboty v tomto týdnu, to znamená od 6. do 8. června na výstavišti PVA v Letňanech a je to vždy od 10 do 18 hodin.
Tak tedy od čtvrtku do soboty se letos koná už popáté veletrh vědy. My si o tom budeme povídat s ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd Martinem Pivokonským. Na co se třeba těšíte? Vy máte tam čas se podívat i na instalace nebo na stánky konkurenčních ústavů?
Nemám tak mnoho, ale vždycky si udělám čas, abych si všechny takové ty velké pěkné stánky, nebo o kterých vím, nebo si myslím, že budou dobré, prohlédl. Tak já se nejvíc těším na ten náš, to znamená Ústavu pro hydrodynamiku. Pak se samozřejmě půjdu podívat na ústav fyzikální, protože ten má velmi pěkné expozice vždycky. Líbí se mi i stánky kolegů z Ústavu pro termomechaniku. Líbí se mi biologické ústavy, ty mají stánky většinou pěkné, mnohých jsou třeba i živá zvířata. Ústav experimentální botaniky měl krásný stánek.
Proč je tak těžké popularizovat vědu, přiblížit ji laikům veřejnosti? Učíme se to, umíme to, nebo je to lepší v tomto směru?
Já si myslím, že to je určitě lepší. Já můžu mluvit pouze za akademii, pochopitelně, a akademie si myslím, že se velmi snaží popularizovat vědu. Myslím si dokonce neskromně, že se jí to daří čím dál tím lépe a lépe. Je to i vidět, když si třeba zadáte nějakého vyhledávače Akademie věd nebo nějaký ústav Akademie věd, že o každém tam najdete spoustu věcí i popularizačních. Můžu dát třeba takový příklad. My jsme třeba jako Ústav pro hydrodynamiku dělali velké akce kolem Dnu vody, který byl 22. března tohoto roku. A navštívili je v podstatě stovky zájemců. A jsme velmi malý ústav, takže se to daří čím dál tím lépe. A i třeba takový výstup jako teďka v rádiu samozřejmě tomu napomáhá.
Co vlastně děláte v Ústavu pro hydrodynamiku? Tam přivoláváte déšť?
To ještě neumíme. Když by to bylo pěkné. Ale zabýváme se v podstatě velkou částí věcí spojených s vodou. Když si představíte, že voda nějakým způsobem koluje v přírodě, říká se tomu hydrologický cyklus, tak my se zabýváme v podstatě komplexně tím hydrologickým cyklem. Nejen tím, že někde prší, srážky se formují, odtékají, dostávají se do řek a posléze se ten koloběh nějakým způsobem uzavírá, když se zase ta voda vypařuje. Ale my se zabýváme i těmi vstupy a výstupy, které do toho asi přináší člověk. To znamená, tu vodu si z přírody bere, přetváří na vodu pitnou, potom ji znečistí a opět vrací teda do té přírody. Takže celým tím uzavřeným koloběhem. A krom toho tam samozřejmě máme i takové techničtější záležitosti, že se skutečně zabýváme technologiemi na třeba výrobu pitné vody, ale i technologiemi třeba na, byť to bude znát, nebo bude připadat teďka, že to spolu nesouvisí, ale třeba technologiemi na polymerace třeba plastů a podobných záležitostí, to jsou také záležitosti, které tečou. Možná se mohl říct, že se zabýváme vším, čím, co teče.
Když říkáte, že bereme vodu z přírody a děláme z ní vodu pitnou, jak se to děje? Protože člověk si představí studnu a tam není potřeba nic víc, než tu vodu dostat na povrch.
Teoreticky. teoreticky. Samozřejmě, že ty zdroje té vody jsou ty podzemní, to je třeba ta studna nebo nějaký vrt a pak ta povrchová. U nás v České republice ty veřejné zdroje jsou asi 50-50. Mm-hmm. Znamená 50% plus minus. Není to úplně přesné, jsou povrchové vody a 50% je voda podzemní. U té podzemní vody skutečně, když je to třeba na nějakém místě, kde ta voda není znečištěná, není nějakým způsobem kontaminována, tak mnohdy stačí tu vodu jenom jímat na povrch a maximálně hygienicky zabezpečit. Nebo ani to už není v mnoha případech potřeba, je ta voda kvalitní. U té povrchové vody tam ten proces je mnohem složitější, protože ta voda obsahuje celou řadu znečišťujících příměsí, ať už přírodních, třeba, já nevím, látky, organické látky, které se tam dostávají třeba z nějakých výluhů z půdy a podobně, nebo třeba obsahuje mikroorganismy, senice, řasy, a to je potřeba odstranit a ten proces je velmi, velmi složitý, nebo takhle, může být i velmi, velmi složitý a není to jednoduché.
Tak když mluvíme o pitné vodě, kupujete balenou anebo pijete tu z kohoutku?
Piju tu z kohoutku a samozřejmě v nějakých případech kupuji balenou, to je asi úplně normální. Když jedete někam na výlet nebo prostě si jedete autem a dojde vám voda, tak se zastavím na benzínci jako každý a koupím si balenou, ale doma balenou vodu nepijeme, pijeme vodu kohoutkovou.
A máte už takovou tu profesionální deformaci, že kam přijedete, tak třeba ochutnáváte pitnou vodu?
Ani ne, ale občas se mi stává, že přijedu na nějakou úpravnu vody a oni mi říkají, ochutnej, to není dneska nějaká divná, a tak já jim ochutnávám, protože nejsem na tu chuť zvyklý a když já jim potvrdím, jako že je dobrá, tak je to dobré. Ono, to zní divně, ale ta voda může být upravená, ale může chytnout nějaké pachy a podobně a to je prostě někdy, to se mi stalo několikrát.
Jaký je rozdíl mezi úpravnou a čistírnou vod?
Jednoduchý a zároveň složitý. Úpravna vody upravuje vodu za účelem pitné vody, výroby pitné vody, zatímco čistírna odpadních vod vlastně čistí tu vodu, kterou jsme my znehodnotili v domácnostech nebo v průmyslu, abychom ji mohli vrátit do přírody.
Setkáváte se často s tím omylem, že právě jste čistírny odpadních vod, potom tu vodu pijeme, že to je ten proces?
Ano, setkávám se s tím velmi často, dokonce já si myslím, že drtivá většina obyvatelstva, co já jsem se teda setkal s lidmi, tak si ty oba dva termíny i ty procesy trošinku pletly. Na druhou stranu, dneska už třeba někde, třeba ve Spojených státech nebo v Izraeli, existují technologie, nebo my je známe taky, ale tam se to skutečně využívá, které dokáží vyrobit tu pitnou vodu i z té vody odpadní. Na tom technicky v podstatě není až tak žádný velký problém. Otázka je, jestli se to vyplatí, kolik to stojí. V tom Izraeli ano, u nás zatím asi ne.
Co to říká o civilizaci, která splachuje pitnou vodou?
No, to je jako asi dobrá otázka. Je to čistě filozofická otázka v podstatě. Ten problém je strašně složitý. Já taky doma splachuji pitnou vodou. Většina z nás splachuje...
Nemáte jinou možnost,
Nemám jinou možnost, de facto. Splachuje pitnou vodou. Otázka ale zní, kdybychom si třeba zaváděli podružné sítě na vodu nějakou, která by sloužila k tomu splachování, tak jestli vlastně by to nebylo nákladnější, možná nakonec by to nebylo až tak ekologické, protože samozřejmě s tím musíte vybudovat nějakou infrastrukturu a tak dále. A otázka je, jestli by se to vlastně jakoby vyplatilo, a určitě se vyplatí, třeba když si stavíte nový dům, udělat si nějakou nádrž na třeba dešťovou vodu a tu potom využívat k těmto účelům. To se 100% vyplatí.
I k tomu všemu může sloužit v letrch vědy, o kterém si dnes povídáme, akce, která je teď před námi. Jak se tam vyprezentujete, jako váš ústav pro hydrodynamiku?
My se tam prezentujeme na několika polích toho našeho výzkumu. Když jsme začali tou pitnou vodou, tak my tam budeme mít model úpravny vody, což je docela hezké, je to plexiskleněný model, kde vlastně uvidíte ty jednotlivé technologické kroky v malém měřítku, ale v podstatě je to přesně to, co na řadě úpraven můžete vidět. Takže tam budeme dávat nějaké chemikálie, ty tam budou něco vytvářet, bude se to míchat, jsou tam nějaké usazovací nádrže, kde se ty nečistoty, které jsme nějakým způsobem z té vody odseparovali, nebo právě v té usazovací nádrži je odseparujeme. A nakonec vytýká v uvozovkách teda pitná voda. Mm-hmm. Samozřejmě z toho modelu bych ji úplně nepil, protože to je taková jakoby hračka, když to řeknu úplně, jak to je, ale reálně to takto vypadá. Vedle toho tam budou kolegové, kteří se zabývají hydrologií a právě tím odtokem vody z krajiny a formováním odtoku na základě seášek a celý řady dalších faktorů. A ty tam budou mít velmi pěkné dva modely. Jeden je spíš takový dětský ale je velmi pěkný, já si s ním hraju taky. A je to v podstatě takové povodí, něco jako když si představíte třeba mašinky, kdo jsme měli doma, když jsme byli malí a teď tam máte stromečky a tak dále. A oni na to simulují déšť a je z toho krásně vidět, dole je tam vymodelovaná řeka v tom reliefu a je krásně vidět, že když ten déšť padá na třeba vybetonovanou plochu, tak se tam formují je vysoký odtok povrchový, takže se zvedne vlastně ta voda v té řece, vytvoří se povodeň, zatímco když se tam ten povrch vymění, třeba to parkoviště a dá se místo toho lesní půda, tak vlastně se to téměř na tom odtoku nepozná. No a na to hnedka navazuje vlastně další jejich model, ten je taky vlastně takový jako názorný, kdy máte takové dva boxy a v nich bude, nebo vlastně jsou čtyři a budou tam různé typy půd, a oni tam budou právě simulovat zase ten odtok, že si tam každý může nalít třeba na uhutněné pole a vedle toho třeba na lesní hrabanku nalít svoji vodu nebo co mu tam dáme a uvidí, že vlastně ta lesní hrabanka většinu té nebo velkou část té vody zadrží, zatímco ta uhutněná zemědělská půda, což dneska vidíme uježděná těmi těžkými stroji a tak dále, tak prakticky žádnou vodu nezadrží a odteče to. A vedle toho je tam celá řada pokusů, hlavně zaměřených třeba na děti a mládež, kde si můžou vyzkoušet třeba úpravu vody ve sklenici a podobně.
Teď je to velmi populární téma, extrémní sucho a co s ním. Není to vlastně jednoduché to řešení, zkrátka návrat ke kořenům, to doslova vlastně?
Ano, ono to k tomu evokuje. V celku logicky. My jsme se jako civilizace strašně nadrobili. Ani si to mnozí z nás neuvědomujeme. A já zaznamenávám dva typy reakcí lidí. I lidí třeba jakoby vzdělaných, nebo lidí, kteří třeba mají vystudovaný obory, který s tím souvisí. Jeden je, nebo vlastně tři, jeden je ten, že pojďme s tím něco dělat. Druhý je mi to jedno. A třetí je hysterický, že vždy, co s tím chtějí něco dělat, jsou blázni. Bohužel tak to je. Ono to tak ale není. Skutečnost je taková, že my významně přispíváme k tomu, jako civilizace tím myslím, významně přispíváme k tomu, že se krajina, příroda a rytmy, na které jsme byli po tisíce let zvyklí, mění. Naše civilizace, kterou my známe, vznikla jenom proto, že byly, to je úplně zásadní důvod, všechno ostatní je podružné, že byly optimální klimatické podmínky. Kdyby nebyly na Zemi, tak civilizace naše v takové podobě, jako ji máme, nevznikne. Ty se nám dnes mění a ta diskuze se musí přesunout dle mého soudu od toho, co máme udělat pro to, abychom si zachovali naší civilizaci, k tomu, jak se naše civilizace změní a jak se přizpůsobíme těm novým podmínkám. Protože jestli skutečně se naplní ty vize, o kterých dneska slýcháme, tak krajina, klima, pochopitelně krajina v důsledku toho, a společnost, kterou my známe, za 100 let třeba nebude taková, nebo pravděpodobně nebude taková jako je dnes, bude prostě jiná.
Hrozí i konflikty kvůli zdrojům vody, anebo to vidíte jako přehnané vize?
Ne, nevidím to jako přehnané, oni se dějí a děli se v historii vždycky. To, že nějakým způsobem se mění klima, to není nic nového, to se v historii země stalo nespočítatelně krát. A například, když si třeba vezmeme, já nevím, poslední dobu ledovou, asi před nějakými 9-10 tisíci lety, tak poté právě nastalo to klima, které vedlo k tomu, že vznikla civilizace. Ale lokálně se měnilo vždycky. A vždycky se o vodu bojovalo. To vidíme i dneska. Takový palestinsko-izraelský konflikt ve své podstatě, když ho obnažíme, tak je boj o vodu. Je to boj o řeku Jordán. Uprchlická krize, upřímně řečeno, když budete sedět někde v Africe, budete mít jedny žabky udělané z pneumatiky, a jedno staré roztrhané tričko s nápisem Nike nebo nějakým jiným nápisem globálním, tak a pro vodu si půjdete 40 kilometrů někam pěšky, no tak každý rozumný člověk se přeci zvedne a kde jde někam, kde si to tričko bude mít nové boty a vodu si natočí z kohoutku. To je prostě normální věc.
Nemůžeme ale zmírňovat následky třeba té globální změny, pokud k ní dochází.
No, to je velká otázka i vědecká a já jsem spíš skeptik a myslím si, že nemůžeme úplně dobře už. Že jediná cesta je se jí přizpůsobit. My samozřejmě musíme zabránit tomu, aby se dál nezhoršovala. Proto třeba takové ty záležitosti, že, jo, že třeba Evropská unie má snahu, aby do roku 2050 byla vlastně ta ekonomika taková, že uhlí, když to řeknu, popíšu, uhlí, který vyprodukuje, zároveň spotřebuje, že prostě bude na nule, že nebude prostě přispívat k uvolňování uhlíku do ovzduší a řada dalších věcí. Ale domnívám se, že úplně jí zvrátit nemůžeme. A pozoruhodné na tom je, že my nevíme, jaká bude. A jestli se globálně oteplí, nebo se, a teď to myslím smrtelně vážně, i ochladí.
Vy kromě jiného také přednášíte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jaké uplatnění mají studenti těchto oborů?
No já si myslím osobně, že vynikající. A čím dál tím lepší, protože jak pozorujete, že společnost stále klade větší důraz na životní prostředí, na jeho ochranu, na třeba záležitosti spojené s chemií životního prostředí a podobně, tak ti lidé nacházejí stále větší a větší uplatnění. Já třeba si vzpomínám, když jsem já studoval, v 94. roce jsem nastoupil na Přírodovědeckou fakultu, tak se někteří divili, proč nejdu studovat práva nebo ekonomii, a já jsem chtěl studovat, protože jsem k tomu od malička tíhnu Přírodovědeckou fakultu, a ti samí lidé, kamarádi mojí městky, říkali, že jsem vystudoval nejlepší obor, co jsem mohl. Je to taková zajímavá škola života, protože ta Přírodovědecká fakulta vlastně je o tom, co nás obklopuje. To znamená o všem kolem nás. A mě teda, já bych si nedovedl představit, že bych studoval jinou školu.
Posloucháte Večerní radiožurnál. Naším dnešním hostem je Martin Pivokonský, ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Už jsme řekli, že kromě jiného také učíte na Přírodovědecké fakultě budoucí kolegy hydrologie nebo hydro... Jak se říká?
No, to je... To
hydrodynamiky.
To tak asi není, protože samozřejmě ten ústav je formován z lidí různých profesí, takže jsou tam lidi z techniky, to asi třeba by byli lidé, kteří by se primárně zabývali tou čistou hydrodynamikou, pak jsou tam třeba lidé z VŠHT a z Přírodovědecké fakulty. A ty, co já učím, tak z nich budou spíš hydrochemici a budou se zabývat procesy úpravy vody, případně čištění odpadní vody.
Vzpomenete si, co bylo takovým podnětem, proč jste se rozhodl pro tenhle ten obor?
No já jsem k těm přírodním vědám inklinoval od malička, i když jsem si teda nemyslel, že budu v podstatě environmentální chemik, nebo jak bych se nazval. A takovým asi jako největším impulzem byl můj děda, protože on mě vychovával, když jsem, nebo respektive nechodil jsem do školky, ale rodiče mě vždycky předali dědovi. A ten se o mě staral fantastickým způsobem, protože jsme vlastně v podstatě furt chodili do lesa. A já pocházím z Velkého Oseku, což je mezi Poděbrady a Kolínem u krásných lužních lesů a plných tůní a starých stromů, a tam asi se poprvé stalo to, že jsem si řekl, tohle je to, co budu dělat.
No a co obnáší být kromě vědeckým pracovníkem ředitelem ústavu? Není té vody míň a víc administrativy?
Té vody je čím dál tím míň a té administrativy bohužel čím dál tím víc. Obnáší to, řekněme, kdybych ten čas měl rozdělit, tak když se dostanu třeba k vědě na půl den z těch 5 dní v týdnu, tak je to skvělé. Ale já už jsem si vybudoval tým lidí, kteří za ta léta, kteří prostě dělají tu vědeckou práci, a já spíš jsem takovým jejich jako manažérem, spíš formuji třeba ten směr výzkumu, kam se budeme ubírat. A jak jsem řekl, zbytek mi zabírá ta administrativní část.
No a kam se tady bude ubírat výzkum v Ústavu pro hydrodynamiku?
Tak v oblasti úpravy vody se bude ubírat asi takovými dvěma, možná třemi základními směry, kam se už nějakou dobu ubírá, jsou velmi perspektivní, a my řešíme otázky spojené s rozvojem vodního květu a jeho vlivem na kvalitu, respektive úpravu pitné vody. Mm-hmm. Protože ty sinice, které se nám v té vodě vyskytují, tak nám nevadí ani tak ty samotné sinice. Ty umíme velmi dobře odstranit. Dokonce nám nevadí ani toxíny ze sinic, protože s tím většinou problém není. A když se někde vyskytuje, tak spíš ne v České republice, ale někde třeba v tropických nebo subtropických oblastech. Ale nám zásadně vadí ty látky, které běžným svým životem produkují. To jsou organické látky širokého spektra, které oni uvolní do vody. A některé z nich ruší ty stávající technologie úpravy vody. A jiné z nich, byť sami o sobě třeba neškodné, tak při hygienickém zabezpečení mohou poskytovat škodlivé produkty toho nějaké dezinfekce vody. A proto je musíme kvalitně, důkladně odstranit. Dalším takovým směrem, který se zabýváme, jsou mikropolutanty ve vodě, antropogenní, od pesticidů přes nějaká léčiva, hormony, poslední době mikroplasty. To je v té úpravě vody. Mm-hmm. A v ostatních směrech, třeba v té hydrologii, tak je to hodně zaměřené právě na formování toho odtoku, na předpovědě meteorologické srážek, na varovné systémy před povodněmi, ale zároveň samozřejmě řešení těch problémů spojených s nedostatkem vody, to znamená kolem sucha a podobně.
A zase se vracím k té globální změně. Je to skutečně tak, že to, na co jsme byli zvyklí, tak se radikálně mění, že vlastně začíná být, když to řeknu hodně zjednodušeně, počasí čím dál méně vyspytatelné nebo víc nevyspytatelné?
To já nevím. Nejsem klimatolog úplně, jestli je víc nebo méně vyspytatelné nebo nevyspytatelné, ale rozhodně se teda mění distribuce srážek v průběhu roku, narůstá průměrná teplota, to velmi, velmi významně. Bohužel ty srážky i ubývají. Donedávna se ještě říkalo, že ne, že je rozložená jenom jejich distribuce v rámci České republiky, ale oni možná neubývají globálně, světově, ale prostě v České republice posledních 5 let prší míň.
No s tím těžko něco dělat. Vy jste na začátku říkal, že přivolávat déšť ještě neumíte.
Neumíme.
Ani to nebude umět do budoucna?
Ani to, zkoušeli to jiní a nedopadli dobře. No,
tak ty to spíš o sobě říkali.
Ty to o sobě říkali, přesně. No. Tak my to o sobě neříkáme, ani se tím spíš pouštět nebudeme.
Takové ambice nemáte.
Nemáme.
Když jsme se bavili o tom znečištění, což je vlastně asi jedno z vašich hlavních témat osobně, ano. Je pravda, že do těch podzemních vod se dostávají právě ty nebezpečné látky, včetně pesticidů a těch mikro...
Nacházíme tam právě ty pesticidy poměrně často, čím dál tím častěji. A to je spojený s dvěma takovými aspekty. Jednak ta chemizace životního prostředí a zemědělství, obzvláště používání těch pesticidních látek, prostě roste. Souvisí to se skladbou plodin a tak dále, to bychom se pouštěli do daleko sáhlých diskuzí. A souvisí to na druhou stranu i trošku s tím, že nám se neustále lepší analytika. Takže třeba látky, které bychom tam před 15 lety hledali obtížně, tak dneska je nacházíme běžně, protože máme na tom mašinky, když to řeknu lidově. Nicméně to neznamená, že tam nejsou, nebo že tam nebyly i předtím a že jejich koncentrace nerostou, bohužel rostou. A spíš je zarážející ani ne tak to, že třeba narůstají, ale že se neustále jaksi nachází nové a nové zdroje, ve kterých ty látky jsou. Myslím, že v roce 2016 vyšla nějaká studie Českého hydrometeorologického ústavu, kde se píše, že asi 40% podzemních vod v České republice je nějakým způsobem kontaminováno pesticidy a teď tím nemyslím, že ta voda překračuje nějaké zákonné limity, ale prostě se tam našly a už to je alarmující.
A jak nebezpečné jsou ty mikroplasty, které i tam se nacházejí?
Oni v těch podzemních vodách se moc nenacházejí, ne, oni se nacházejí, nebo... my jsme třeba podzemní vody nedělali, ale existují studie ze světa, kde samozřejmě nějaké najdete vždycky, ať už tam úplně přesně nevíte, jestli je to třeba tím, že byli v tom zdroji a nějak se tam dostali, když ten proces je poměrně těžko představitelný, anebo se tam dostali nějak druhotně, jo, třeba při zpracování, stáčení té vody nebo nějaké mývání a podobně. Ale oni se nachází v podstatě ve všech složkách životního prostředí dneska. Takže je vcelku logické, že se nacházejí i ve vodě. A nacházejí se v povrchové vodě, nacházejí se v mořích, ale nacházejí se pak logicky v nějaké míře i v pitné vodě, protože když je máte v té povrchové, tak žádná technologie na odstranění čehokoliv není nikdy 100%. Takže nějaké stopové množství mikroplastů je všude. A mimochodem, vidím, že na stole máte balenou vodu, tak z Německa jsou známé studie, které prokázaly poměrně vysoké množství mikroplastů v balených vodách. Nicméně, jejich účinek na lidské zdraví zatím není nikterak potvrzen ani škodlivý účinek, není nijak potvrzen ani vyvrácen.
Takže raději kohoutkovou vodu i tady v Praze.
No tak já nechci dělat reklamu ani jedné, ani druhé skupině, ale já osobně piju kohoutkovou vodu.
Je zajímavé, že ta nabídka je pestrá, zajímavá a už ta akce má tradici, ale že často to bývá tak, že ten váš stánek s vodou je mezi nejnavštěvovanějšími. Čím to?
No tak loni byl poměrně hodně navštěvovaný a já si myslím, že to bylo proto, že tam se ty děti mohly zlít a vyžáchat ve vodě, protože jsme tam měli právě ty modely, kde, jak jsem říkal, třeba byla ta úpravna vody a podobně a oni si do toho mohli doslova šáhnout a nasypat si tam třeba nějaké znečišťující příměsi a rok předtím jsme tam třeba měli takový hydrocyklonový odlučovač, kde si pouštěli kačenky a viděli vlastně, to mělo simulovat tu částici, kterou to vlastně odseparuje, jo, tak to je strašně bavilo, nebo rybičky a podobně. Takže pro ty děcka to bylo skvělé a potom asi proto, že se to týká vody a pitné vody a sucha a takových věcí a chodilo celá řada i dospělých a chodili třeba i s praktickými dotazy typu já mám zahrádku a tam mám studni a co mám dělat když, jo. Takže tam jako nouze o návštěvníky nebyla.
Stane se, že vás třeba nějaký ten dotaz zaskočí?
Ale to víte, že jo, úplně normální lidi, takže nás zaskočí kde co. Já si teďka honem nevybavím nějaké dotazy. Některé jsou samozřejmě naivní a některé jsou úplně sofistikovaně tak propracované, že člověk opravdu, když to řeknu lidově, valí oči, co ten člověk ví a co zná. Jo? Někteří ty návštěvníci jsou teoreticky naprosto zdatní a dokonalí s tou naivitou, to jsem myslel spíš u dětí, to jsou někdy jako fantastické dotazy, skutečně naivní, ale když se nad nimi pak zamyslíte, tak oni jsou myšlení vážně a hluboce se nad tímto dítě zamýšlí, takže i takový dotaz je vlastně nutné zodpovědět a v podstatě neexistuje špatná otázka, existuje jenom špatná odpověď, takže lidé se můžou ptát na cokoliv a já když nevím, tak vždycky říkám, tak si vezmu kontakt a řeknu, já vám odpovím písemně, až se podívám, já opravdu nevím. A to není určitě ostuda říct, že člověk neví.
Tak je to atraktivní akce, ale není to tak, že by se tam šli ty děti a rodiče s nimi jenom v uvozovkách vyblbnout, zařádit, ale co se dozvědí?
Určitě, dozvědí se spoustu věcí, krom toho, že tam je třeba celá řada těch stánků, kde se prezentují jednotlivé ústavy, já třeba na Mátkově můžu třeba vzpomenout expozici, která bude letos, kde se vlastně návštěvníci dozví, jak týkají biologické hodiny, v podstatě třeba si někoho zajímá, jak vzniká epilepsie, Alzheimerova choroba, cukrovka a podobně, tak to se dozví na stánku fyziologického ústavu, nebo třeba se mohou dozvědět, jak funguje DNA, to je ta kyselina deoxyribonukleová, která nám přenáší ty genetické informace. Opět teda biofyzikální ústav. Je tam celá řada dalších věcí, vyzkouší si práci s jaderným reaktorem a zážeh plazmy, což může být úplně fantastická záležitost. A podobně. Navíc je tam řada přednášek, workshopů, diskuzí a podobně. Na ty bohužel se člověk musí zaregistrovat, ale jinak ten veletrh samozřejmě sám o sobě je bez registrace, ale pouze ty přednášky mají vždycky omezenou kapacitu, takže tam je registrace nutná.
Já tedy čtu, že víc než 100 stánků bude tedy po celé ty 3 dny, jenom připomenu, že je to od 6. do 8. června na veletrhu vědy od 10 do 18 hodin, nabízet spoustu zajímavého programu, o kterém jste teď mluvil, je to celkem, to je neuvěřitelné, 44 pracovišť Akademie věd a plus tedy vysoké školy a tak dále, vědecké instituce, nitro superpočítačů, práce s jaderným reaktorem, to všechno zní zajímavě. Co byste si vy tam rád třeba vyzkoušeli, jestli už uvažujete, plánujete, kam se budete podívat?
No, já bych, jak už jsem říkal, já bych navštívil ten fyzikální ústav, protože ten má vždycky ty stánky velmi pěkné a potom bych se šel podívat třeba, jak jsem říkal, o těch biologických hodinách a o té epilepsii, Alzheimerově choroby a tak to by mě zajímalo, protože o tom třeba vůbec nic nevím, samozřejmě z médií a tak dále. Čtete o civilizačních chorobách a podobně, ale to by třeba zajímalo mě. Nebo tady třeba teďka koukám, že je tam stánek Vyrobte si sloní pastu nebo filmovou krev, workshop chemie hrou, tak to by třeba jako balilo moje děti 100%, takže tam asi tam půjdou moje děti, takže tam já je budu hledat, takže tam se určitě budu podívat.
No, tam se můžete i ztratit, protože jak jsem se tady dočetl, když chcete nahlédnout do své paměti, tak ve stánku Psychologického ústavu Akademie věd, tak tam bude bludiště.
Ano, bludiště bylo i v minulých letech a já jsem tam toho teda neabsolvoval, protože jsem tu odvahu nenašel, ale...
No a pak jenom ještě jedna zajímavost, že se můžete i ocitnout v kůži politických vězňů, takže i tohleto téma vězeňský samizdat, stánek ústavu pro českou literaturu. Takže těch témat je spousta, vy jste tady za tu vodu. Kdybych vám položil takovou filozofickou otázku, čím pro vás osobně je voda?
No, tak odpověď by na to mohla být taková ta, co vypadá trošku jako klišé, že voda je základní esencí života. To jako o tom asi není pochyb, ale voda je... Voda má jednu strašně krásnou vlastnost. Voda je živel. A mně se ty žively strašně líbí. Takže pro mě je voda skutečně živel, který nám může škodit, který nám ale zároveň slouží a pomáhá. A vždycky, když nám škodí jako živel, tak si za to můžeme většinou, nebo vlastně vždycky si za to můžeme sami.
Proč nám vlastně není k užitku destilovaná voda v tom smyslu, jako, že se nedá pít?
Destilovaná voda je voda, která je vlastně zbavená veškerých příměsí, které v té vodě běžně bývají. Čili je to čistá H2O, nebo v podstatě téměř čistá H2O, záleží na tom, jak kvalitně je vyrobená. A taková voda v podstatě vede k řadě problémů. Když se napijete takové vody, tak ona má tendenci do sebe samozřejmě rozpouštět celou řadu látek, takže když ji pijete, tak vám vlastně z toho těla jakoby vytaháváte minerály a podobně a vy se tím vlastně dlouhodobě škodíte. Mnohem horší je ale ještě teda pít tu slanou.
Jak by se vám líbila taková vize v budoucnu, že by převažovala auta nebo vozidla na vodík, na takový pohon? Protože tam se cíleně proto, že tam odpadním produktem je právě voda.
Je voda, no, ale tak samozřejmě, a ono jí není moc teda, to není nějaké jako převratné množství vody, tak všechny technologie, takhle, kam lidstvo může jít dneska. Že jo, my asi se nevrátíme zpátky do lesů a nebudeme sbírat plody, to prostě ta cesta zpátky není. A i když třeba mě by se to, ta romantická představa strašně líbila, ale míženě už ne. Takže my musíme se zaměřit na ty čisté technologie, vyvíjet nové a v řadě oborů se to tak děje a v řadě oborů to prostě stagnuje, ten vývoj. Nebo on by třeba se znal nějaký proces, postup, ale to už pak tomu vezdí ekonomicko-společenské otázky a tak dále. Auta na vodík, no tak jako samozřejmě je to čistá energie, a kdyby to bylo opravdu uchopitelné tak a bezpečné a zvládnutelné, že to můžeme mít každý doma, tak proč ne, ale ono, ten automobilový průmysl se ubírá spíš tou elektrifikací, druhou cestou.
Říká na závěr našeho rozhovoru Martin Pivokonský, ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd, který přišel pozvat na veletrh vědy, začíná 6. 6. Děkuju a ať se daří, mějte se hezky, nashledanou.
Také děkuju, nashledanou.